Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak, 10. januar, obilježavaju sljedeće vijesti. Premijer Lukšić ponovio kako će prioritet njegove vlade biti dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. U Bosni i Hercegovini velika akcija protiv automafije. U Albaniji potpisivanje peticije protiv izvještaja Dika Martija o Kosovu. Dužnička kriza prijeti i Portugaliji. A u emisiji između ostalog poslušajte Daniel Server na pitanje da li očekuje da će Lukšić nastaviti ili prekinuti Đukanovićevu politiku, odgovara.
Well, I don't know the answer.
Ne znam, zaista, Lukšića nisam sretao. Međutim, treba jasno reći sljedeće. Strateški politički pravac u zemljama Zapadnog Balkana odavno je definisan, tako da na njega ne može utjecati okolnost da je ovaj ili onaj pojedinac preuzeo vlast. Glavni cilj je sprovođenje paketa reformi neophodnih za učlanjenje u Evropsku uniju.
Bavili smo se pitanjem kako je moguće da Srpska crkva u Crnoj Gori od raznih poslova prihoduje veliki novac, a državi za to ne plaća ni cent. Potpredsjednik udruženja pravnika Željko Tomović.
Poslovanje koje je sada aktuelno, trenutno, nije to nikakav problem od juče, na to je odavno ukazivano. To su milionske svote ukazivane. Smatram činjenicom da je država uputila Srpsku pravoslavnu crkvu na taj put i dozvolila joj da radi što radi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi crnogorski premijer Igor Lukšić ponovio je kako će primat u djelovanju njegove vlade biti ispunjavanje preporuka Evropske komisije i dobijanje datuma za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Premijer Lukšić u intervju za Beogradsku politiku dodao je kako su Crna Gora i Srbija oduvijek kulturološki, istorijski i ekonomski bile povezane i da ni jedno političko vrijeme to ne može da promijeni. Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić glavni je krivac što aktuelni režim nije dobio pravu alternativu opoziciji, ocijenio je potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović. On je optužio Milića da je vodio, citat, budvansku piljarsku politiku uoči parlamentarnih i posljednjih lokalnih izbora. Prema Radulovićim riječima slučaj Zavala pokazao je svu trulež aktuelnog režima. I pobožio je i ovo zemaljskoj istini na koju se poziva, Marović je mogao makar da kaže: Milo, ako smo ja i moj brat oštetili državu, ti i tvoj brat ste 100 puta više, istakao je Radulović. Po nalogu tužilaštva u Sarajevu od ranih jutarnjih sati u više gradova počela je jedna od najvećih združenih policijskih akcija u borbi protiv automafije, čiji je cilj otkrivanje i procesuiranje organizovanih kriminalnih grupa koje se bave krađom automobila, krivotvorenjem dokumentacije kao i drugim nezakonitim radnjama. Slobode je već lišeno više od 30 osoba. Građani Albanije počeli su da potpisuju peticiju protiv izvještaja specijalnog izvjestioca Savjeta Evrope Dika Martija, u kome su iznijete teške optužbe za zločine nad Srbima na Kosovu i u Albaniji. Potpisivanje ispred Albanske skupštine organizovali su nevladine organizacije na Kosovu, ratni veterani OFK, OVK, familije mučenika i porodice ratnih invalida, koji su uvjereni da će peticija spriječiti prihvatanje Martijevog izvještaja. Vijesti iz svijeta. U nastavku, kamata na 10-godišnje državne obveznice Portugalije porasla je na najviši nivo od kako postoji euro, čime jačaju nagađanja da će zemlji biti potrebno finansijsko spasavanje kao Grčkoj i Irskoj. Londonski Daily Telegraph piše da, kao u slučaju Irske, Njemačka i Francuska žele da Portugalija pristane na paket pomoći od oko 80 milijardi eura, kao i da su u tom smislu sa Portugalcima već obavljeni prvi razgovori. Kina velikom brzinom razvija obrambene kapacitete, što zabrinjava Sjedinjene Države, izjavio je američki sekretar za obranu Robert Gates, koji je doputovao u Peking samo nekoliko dana pošto je Kina objavila fotografije na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da ima prototip za izgradnju stealth borbenog aviona, kao i novog balističkog projektila koji bi mogao da raznese američki nosač aviona udaljen 3000 km. Još jedna vijest, zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale pogodio je centralni Čile, ali za sada nema izvještaja o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti, a isključena je mogućnost da pokrene tsunami, saopšteno je iz čileanske kancelarije za vanredne situacije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Daniel Server iz Centra za transatlantske odnose na Johns Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu u intervju za Radio Slobodna Evropa analizirao je situaciju u zemljama regiona. Između ostalog osvrnuo se i na odlazak Mila Đukanovića sa mjesta premijera Crne Gore, kao i na izbor Igora Lukšića na tu funkciju. Na pitanje naše Branke Trivić vjeruje li da će novi crnogorski premijer nastaviti ili prekinuti Đukanovićevu politiku, odgovorio je.
Ne znam zaista, Lukšića nisam sretao, međutim treba jasno reći sljedeće. Strateški politički pravac u zemljama Zapadnog Balkana odavno je definisan, tako da na njega ne može utjecati okolnost da je ovaj ili onaj pojedinac preuzeo vlast. Glavni cilj je sprovođenje paketa reformi neophodnih za učlanjenje u Evropsku uniju. Dakle, taj cilj se neće menjati. Jedino što ostaje jeste pitanje koliko će novi premijer biti uspješan i efikasan u izvršavanju tih obaveza. Rekao bih da je Crna Gora ostvarila veoma dobar napredak na putu svojih euroatlantskih integracija. Znate, ja imam običaj da dam ovakav savjet. Kakav god problem da se pojavi, kakva god prepreka, najbolja osveta je dobro upravljati. Dakle, nema drugog izbora nego se pripremiti za Evropsku uniju, približiti zemlje Zapadnog Balkana što brže evropskoj porodici, a oni koji u tome budu bili najuspješniji i najefikasniji svakako će biti nagrađeni.
Pitanje Serveru bilo je i da li je Milo Đukanović ostavku podnio pod pritiskom međunarodne zajednice.
On je bio pod snažnim pritiscima dela međunarodne zajednice mnogo puta do sada, ali zašto je odlučio da odstupi tek sada, a odbijao da to učini mnogo puta ranije, zaista ne znam. Smatram, međutim, da je nešto drugo u ovom kontekstu važnije, a to je da je od vitalnog značaja za demokratski sistem kako mirno zadobijanje vlasti, tako i miran odlazak sa vlasti.
Kaže Daniel Server iz Centra za transatlantske odnose na Johns Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu. Čitav intervju sa Serverom možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku aktuelnosti u Crnoj Gori, protekli božićni praznici ponovo su otvorili niz pitanja koji se odnose na djelovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, od poslovanja te vjerske zajednice do kletvi njenog prvosveštenika. No to nije prvi put da se javnost susretala sa radikalnim porukama mitropolita Amfilohija, na što će nas podsjetiti Srđan Janković.
Od brojnih poruka mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića tokom posljednjih desetak godina koje su negirale crnogorsku naciju, prva u kojoj je koristio kletvu kao način obraćanja neistomišljenicima iz 2002. godine, kada se obratio dijelu crnogorskih građana koji su željeli samostalnost države. Sahrane su također bile mjesto odakle Amfilohije odašiljao često političke, najblaže rečeno kontroverzne poruke. Podsjetimo, od njegovog govora na sahrani ubijenog srpskog premijera Zorana Đinđića, ogradile su se i porodice i vlada Srbije smatrajući ga neprimjerenim. Na sahrani majke Radovana Karadžića, kome se za ratne zločine sudi u Hagu, Amfilohije je uputio drugačije poruke, indirektno proglašavajući Radovana Karadžića pravednikom i zaštitnikom sopstvenog naroda.
Majka Jovanka spada među one majke među koje spada majka Jugovića. Ona spada među one majke u koje subraja majka i Evrosima, jer je kao i ona što je savjetovala Marka Kraljevića da ne sudi ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Tako i ona savjetovala svoj porod.
I povodom parade ponosa održane u Beogradu, Amfilohije nije birao riječi.
Kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd. Otrov strašniji od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta.
Posljednju kletvu mitropolitan Filohije uputio je prije par dana prilikom nalaganja badnjaka, bacivši anatemu na sve koji se zalažu za uklanjanje nelegalno postavljene metalne crkve na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo i časni krsmu sudio.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da ga nije iznenadila posljednja u nizu kletvi mitropolitan Filohija.
Izjava mitropolita Filohija i kletva upućena nije neko veliko iznenađenje, jer on je poznat po kletvama koje upućuje i prokletstvima u kojima ne štedi ni sedmo koleno. Ova je izjava politički motivisana i iza nje stoje dublji motivi. Tu je problem. On posjeduje na teritoriji Crne Gore ogromnu imovinu, što nije nikakva tajna, i to je ono što njega brine u ovom momentu. Ja mislim da je to taj dublji motiv zbog kojeg se on ovako radikalno i nepromišljeno oglašava na dan Božića, koji je svim razumnim ljudima dan mira i pomirenja. Mislim da je problem u tome.
Na pitanje koliko su kletve ove vrste u duhu pravoslavlja i u skladu sa hrišćanskom vjerom, Đorđević kaže da ih je ranije i bilo.
U pravoslavnoj tradiciji ima proklinjanje i anatemisanja i bilo ga je, ali u novije vrijeme, kada se i sama Srpska pravoslavna crkva na neki način stidljivo, ali polako otvara za druge i drugačije, ovome ne bi smelo biti mjesta u ritualnoj i liturgijskoj praksi crkve.
Podsjetimo, nakon ove izjave uslijedile su brojne političke reakcije u kojima je Amfilohiju poručivano da se ne bavi politikom, već da se okrene vjeri. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić je za radio Antena M rekao da bi zbog poruka mržnje mogao da bude sudski gonjen. Bilo ko da šalje poruke mržnje podliježe krivično-pravnoj odgovornosti. Tužilac odlučuje da li će da procesuira slučaj, rekao je Marić. A evo kako Mirko Đorđević ocjenjuje reakciju države na posljednje istupe mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića.
Reakcija države Crne Gore su mlake, dvosmislene, neodlučne i njima nije lako, jer Crna Gora je laička, sekularna država, a Vrhovni sud je rekao svoje o toj limenki na Rumiji, ali država nema hrabrosti da povuče neke konačne poteze.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo istu temu. Pošto su proteklih dana u podgoričkoj štampi procurili informacije o poslovanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i o profitu koji ubira od kafana, restorana, duhovnih centara, ali i hotela i turističkih agencija u njenom vlasništvu, pa čak i gradnje stanova za prodaju, postavlja se pitanje kako je moguće da crkva koja nije registrovana u Crnoj Gori prihoduje toliki novac, a da državi ne plaća ni cent poreza. Da li je poslovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pravni problem, istraživao je Predrag Tomović.
Profit koji Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve kroz razne djelatnosti ostvaruje u Crnoj Gori gdje nije registrovana, pravni je problem koji je država Crna Gora odavno trebalo da riješi, smatra potpredsjednik udruženja pravnika Željko Tomović. Prema Tomoviću, država je osim nečinjenja dozvolila monopolistički položaj Srpske pravoslavne crkve u odnosu na sve ostale vjerske zajednice.
Jer ona se postavlja monopolistički čak i u odnosu na državu. Država ne preduzima korake koje treba da preduzima, ne samo prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, se mi razumijemo, nego prema svim zajednicama vjernika u Crnoj Gori. Poslovanje koje je sada aktuelno, trenutno, nije to nikakav problem od juče, na to je odavno ukazivano. Tu su milionske svote ukazivane. Koliki je na zadak današnje države u odnosu na prethodnu državu Crnu Goru, reći ću vam samo da je evidenciju dobrovoljnih priloga crkve u Crnoj Gori uveo još knjaz Danilo. Knjaz Danilo je imao evidenciju priloga koje imaju crkve, a današnja država Crna Gora je nema.
Tomović smatra da je suština problema zapravo u tretmanu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zatvaranjem očiju pred time što SPC radi u Crnoj Gori, država je zapravo generisala cijeli problem, kaže Tomović.
Smatram činjenicom da je država uputila Srpsku pravoslavnu crkvu na taj put i dozvolila joj da radi što radi. U ovoj sadašnjoj situaciji, onoga dana kad je Crna Gora donijela deklaraciju o nezavisnosti, dakle 3. jun 2006. godine, od tada je država bila dužna da traži da se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori prijavi. Kao i prema svakome drugome subjektu, država ima svoje ovlašćenje i ta ovlašćenja treba da koristi. U konkretnoj situaciji, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne koristi ta ovlašćenja, iz kojih razloga, pitajte nadležne, ja ne mogu sad da pretpostavljam javno o čemu se radi, a privatno mislim da znam o čemu se radi.
Kako su nedavno objavile podgoričke vijesti, Srpska pravoslavna crkva nije registrovano pravno lice u Crnoj Gori, pa samim tim ne plaća porez. Uprkos tome, ta crkva ostvaruje profit kroz, kako navodi taj list, niz uslužno-turističkih djelatnosti. Od restorana, hotela, turističke agencije, rentiranja konaka, zemljišta, prodaje suvenira, pa čak i stanova za tržište. Iguman manastira Ostrog Jovan Purić kazao je da samo od prodaje svijeća, ikona, brojanica i priloga vjernika, godišnja Srpska pravoslavna crkva za radi 600.000 eura od svetilišta. Od izdavanja u zakup zemlje na Luštici, samo u jednom potezu, Srpska crkva u Crnoj Gori prihodovala je od porodice srpskog tajkuna Miškovića 600.000 eura. Visinu svih prihoda koje Srpska pravoslavna crkva ostvaruje kroz te djelatnosti nije jednostavno utvrditi, iako se radi o pozamašnim sumama, jer se u crnogorski budžet ne sliva niti cent od tog novca, dok država sa druge strane uredno izmiruje poreze i doprinose za sveštenike Srpske pravoslavne crkve. Dio novca zarađenog u Crnoj Gori, kako se tvrdi u istraživanju vijesti, osim na račun mitropolije, sliva se i na konto centrale Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, gdje je ta vjerska zajednica i registrovana. Potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Željko Tomović ne očekuje da će država Crna Gora, nakon što su javnost procurili detalje o unosnom poslovanju Srpske pravoslavne crkve, promijeniti svoj odnos prema tom segmentu djelovanja te crkve.
Pa ti su detalji curili ranije i to je jasno stavljano do znanja i kroz djela, i kroz štampu i kroz ostale medije. Mislim da se neće promijeniti upravo zbog te svijesti o monopolu. Upravo zbog te svijesti o monopolu da je državna vlast podređena vlasti Srpske pravoslavne crkve, mislim da neće to mrdnuti ništa u pravcu, u pravnome pravcu, u pravcu zakonitog uređenja poslovanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Sapunska opera u kojoj su akteri Regulatorna agencija za energetiku i grupa građana koja sudskim putem pokušava da izdejstvuje vraćanje novca građanima kojima su po njihovoj ocjeni ispostavljeni naduvani računi za struju, dobija nastavak u vidu novih tužbi. Dok tužitelji tvrde da regulator ignoriše sudske presude i manipuliše javnošću, regulator odgovara kako je sve po zakonu. Detaljnije Esad Krsić.
Grupa građana koja već duže vrijeme pokušava da izdaje svoj povratak novca koji je po njihovoj ocjeni građanima za utrošenu električnu energiju prekomjerno naplaćen, podnijela je novu tužbu, a najavila još jednu protiv Regulatorne agencije za energetiku. Stevo Muk, Goran Đurović i Dalibor Kovljarević, javnosti poznati po svom angažmanu u nevladinom sektoru, su 4. januara protiv agencije podnijeli tužbu zbog odluke da potvrdi prošlogodišnju cijenu za korištenje i gubitke u prenosnoj mreži umjesto da ponovo računa i dođe do zakonite cijene. Međutim, direktor Regulatorne agencije za energetiku Drago Ljub Drašković za naš program kaže da se agencija prilikom donošenja nove odluke maksimalno trudila da uvaži pravna shvatanja i stavove suda. Kod presude u vezi troškova akcionarskog društva Prenos radilo se uglavnom o osporavanju priznatog iznosa za povrat na investicije, a mi smo nakon pribavljenih stručnih mišljenja nadležnih organa prihvatili taj zahtjev za priznavanje troškova, rekao je Drašković.
Rukovodeći se zagledavanjem cjeline stvari, utvrđujući da je zahtjev subjekta u tom dijelu prihvatljiv, a posebno odredbe Zakona o energetici da energetski subjekti koji obezbeđuju energiju mogu pokriti svoje troškove po određenoj stopi povrata na svoje investicije. Iz tog razloga smo krenuli sve novo pribavljene dokaze i zahtjev subjekta i opredijelili se onako kako je izraženo u odluci. Jedan od elemenata prema Zakonu o energetici na osnovu kojih se utvrđuju cijene i tarife je godišnji povrat na neto iznos investicija, odnosno da subjekat može pokriti svoje troškove i po određenoj stopi povrata na svoje investicije.
Predstavnik grupe građana Goran Đurović kaže da je razlog za podnošenje nove tužbe upravo ignorisanje precizne sudske presude.
Radi se od blizu 40 miliona eura, od kojih je 20 miliona eura moralo biti vraćeno građanima Crne Gore u 2010. godini. Cijene koje su naplaćene, odnosno ono što je potrošnja bila građana, je opet po našoj procjeni potpuno neopravdano povezana sa strujom, odnosno sa cijenama koje smo morali da platimo u 2010. godini. Mi tražimo jednostavno od upravnog suda da se donese nova odluka koja će naravno ovaj fakticitet i povrat sredstava građanima biti vrlo jasno naznačen i vraćen kroz njihove račune.
Grupa građana koja je pred Upravnim sudom već nekoliko puta dobijala sporove protiv Regulatorne agencije za energetiku najavlja novu tužbu i zbog odluke agencije da prošlogodišnje cijene struje ostanu iste, bez obzira što je Upravni sud poništio i tu odluku. I za ovaj slučaj u agenciji smatraju da su postupili prema zahtjevu u potpunosti uvažavajući stavove suda.
I obzirom da je prethodna odluka donijeta po službenoj nadležnosti agencije, jer Elektroprivreda nije podnijela zahtjev za utvrđivanje regulatornog prihoda cijena i tarifa, mi smo ovog puta omogućili, znači upravo cijeneći stav i shvatanje suda, omogućili Elektroprivredi učešće u postupku na javnoj raspravi i tako dalje, znači potpunu transparentnost i učešće subjekta u postupku, iako je znači odluka donijeta po službenoj dužnosti. U tom ponovnom postupku Elektroprivreda imala i nove zahtjeve, novu dokumentaciju i tako dalje, koju mi naravno nismo uvažili. Već smo ocijenili stanje potpuno na dan 23.12.2009. godine, kada je prethodna odluka donijeta, nabavi dokumentaciju u tom momentu, a radi se sve normalno o regulatornom dozvoljenom prihodu i cijenama za 2010. godinu.
Goran Đurović međutim tvrdi da regulator manipuliše javnošću provocirajući Upravni sud da uradi nešto što mu ne pripada.
To je da na vrlo precizan način ustanovi koja je to šteta proizvedena za građane. Mislim da su oni to i jednostavno uradili na način što su prihvatili našu argumentaciju i rekli da se 39 miliona eura neovlašteno i nezakonito naplatilo više od građana Crne Gore. I to bi samo po sebi moralo da bude dovoljno u svakoj zemlji u kojoj postoji nešto što se zove vladavina prava da se ta odluka upravnog suda ispoštuje. Međutim, Crna Gora još uvijek nije zemlja, ne samo po mojoj ceni, već očigledno i od strane Europske komisije Europske unije, nije zemlju koje se može govoriti o vladavini prava, pa je zbog toga naravno i dozvoljeno ovako skandalozno ponašanje odbora Regulatorne agencije za energetiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Subotnji masakr u supermarketu u Arizoni i dalje u vrhu medijske pažnje u svijetu. Američke vlasti optužile su 22-godišnjeg Jared Lafnera za pokušaj ubistva Gabriele Giffords i ubistvo još dvoje državnih zvaničnika. Više ćemo čuti od Sabine Čabaradić.
Ljekari koji se brinu za zdravlje članice Američkog kongresa Gabrielle Giffords, koja je u subotu napadnuta u Arizoni, optimistične su u vezi s njenim oporavkom. Operacija je prošla dobro, sad ćemo vidjeti kako će dalje teći, izjavio je dr. Michael Limoll iz Univerzitetskog medicinskog centra u Tucsonu. Isti je hirurg slične povrede već tretirao kod američkih vojnika. Ključna stvar je stvaranje širokog otvora u glavi kako bi se mozak mogao opustiti, odnosno kako bi oteklina mogla splasnuti, objasnio je Limoll, dodavši kako je metak prošao jako blizu područja koje kontrolira govor, pokret i slike. Pretpostavlja se da bi Giffordova mogla imati poteškoće s razumijevanjem ljudi, ali i izražavanjem svojih misli. U napadu ispred supermarketa ukupno je ubijeno 6, ranjeno 14 ljudi. Među mrtvima su i sudija Američkog saveznog suda te 9-godišnja djevojčica Christine Taylor Green. Njen otac John sa suzama se sjetio da mu je kćerka rođena 2001. godine kobnog 11. septembra.
She began her life.
Život je započela jednom tragedijom, a završila drugom u Arizoni. Ubica kojem prijeti smrtna kazna, Jared Lafner, star je 22 godine i živi s roditeljima u Tucsonu. Bivši školski drug opisao ga je kao destruktivnog usamljenika koji je povremeno uzimao i drogu. Pokušavao se regrutirati u redove američke vojske, ali je bio odbijen. Prilikom pretresa njegove kuće, policija je pronašla kovertu s porukama "Sve sam planirao unaprijed", "Moj atentat" i ime Giffords. Ubistva koja su se dogodila na javnom skupu u subotu ispred supermarketa potaknula su i raspravu o podgrijavanju političke retorike širom Amerike. Bivša guvernerka Aljaske i kandidatkinja republikanaca na prošlim predsjedničkim izborima Sarah Palin upisala je Giffordovu na listu za odstrel. Riječ je o spisku političara koje Palinova želi ukloniti iz dužnosti. Pored njihovih imena nacrtan je pištolj. Oblasni šerif Clarence Dupnik rekao je kako mu nije poznat motiv, ali da je siguran kako je cilj pucnjave u Arizoni bilo ubistvo Gabriel Giffords, bliske Obamine saradnice i političarke koja je podržavala njegovu zdravstvenu reformu. 22-godišnjak ima kriminalnu prošlost, ali nešto bih drugo želio naglasiti. Otrov koji izlazi iz usta pojedinaca koji pozivaju na rušenje vlasti jako utječe na poremećene osobe. Bijes, mržnja, fanatizam koji se pojačavaju u ovoj zemlji je pretjeran i, nažalost, Arizona postaje centar toga. Postali smo meka za predrasude i netrpeljivost.
SlobodnaEvropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj emisije ponovo domaće teme. Kardiovaskularne i maligne bolesti čine više od 2/3 uzročnika smrti u Crnoj Gori. Na primjeru naše sagovornice koja je pobijedila kancer dojke, čućemo koliko je prevencija i rano otkrivanje bolesti važno za srećan ishod. Razgovarala Jasna Vukićević.
Koliko je važno na vrijeme otkriti maligno oboljenje govori iskustvo Dijane Laković iz nevladine organizacije Dona Montenegrina, za koju kaže da joj je bila velika pomoć u borbi s bolešću.
Moje saznanje da bolujem od ove bolesti praćeno je bilo naravno prvim iznenađenjem, šokom i tim sličnim emocijama. Međutim, možda sam i ti takav, vrlo brzo sam, da kažem, sabrala i rekao što je tu je. Idemo dalje i krenuli su razne faze liječenja, operacija, ciklus hemioterapije, zatim praćenje i sve ostalo. Znate kako, kod mene se to zaista sve odigralo jako brzo. Saznanje i operacija bilo je u 10 dana. Nisam imala mnogo vremena da razmišljam o bolesti samoj na početku. Čim sam operisana, saznala sam za udruženje Zdravlja Dona Montenegrina. I to mi je jako prijalo, mogu da vam kažem, zato što u tim trenucima trebalo mi je neko da mi pruži informaciju i tu sam je pronašla. Ja sam već od operacije možda 10 dana počela da dolazim u Doniju, tada sam svaki srijede redovna.
Tokom 2010. godine u Crnoj Gori je izgrađena klinika za onkologiju sa uloženih 12 miliona eura. Formirana je i Nacionalna komisija za kontrolu malignih bolesti. Ono što predstoji je uvođenje najmodernije metode u ranom otkrivanju raka dojke, screening metodom, najavljuje doktorica Lakićević.
Ja moram da kažem da cilj nacionalnog programa je da se smanji smrtno žena od raka dojke za 15% u periodu od 5 godina nakon početka sprovođenja programa, da se otkrije rani rak dojke u procentu iznad 80%, u ovom trenutku je on 72%, a da se otkriju in situ lezije, znači to je karcinom koji ostaje na mjestu nastanka, znači tu je izlječenje 98% do 100%, i znači mi želimo da ti in situ lezije budu, procenat njihov da bude iznad 10%, sada je 2,5%, a moram da kažem da je u razvijenom svijetu preko 25%.
No, ovaj plan može rezultirati uspjehom jedino ako odziv žena za screening bude veći od 70%. U tom cilju NVO Dona Montenegrina organizuje tribine po Crnoj Gori na kojima o svom iskustvu izlječenja govori i Dijana Laković.
Zaista mi je bila želja da radim ova predavanja, upravo zato što nisam imala mnogo informacija ranije. Bavila sam se svojim tijelom, radila sam redovne preglede, ali opet nešto je promaklo. Tako da mislila sam da sam najzdravija osoba na svijetu, opet se to desilo. Tako da mislim da je jako važno da sa ženama priča, da se ukazuje na to, a reći ću vam i ovo. Kako sam ja pošla na pregled kod doktora tog oktobra? Upravo zbog oktobra mjeseca borbe protiv raka dojke. Znači bez ikakvog simptoma, bez ikakvog nagovještaja, odšetala sam prosto na neku od kontrola i saznala sam što sam saznala.
I to vam je spasilo život možda?
A znate kako, s obzirom da sam se bavila sportom i da sam mislila da sam na vrhuncu neke fizičke snage, vjerovatno da tada nisam pošla, ne bih osjećala ništa, prošlo bi, pretpostavljam, vrijeme, a onda ko zna što bi bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Premijer Igor Lukšić u intervju za Beogradsku politiku ponovio kako će prioritet njegove vlade biti dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. U Bosni i Hercegovini velika akcija protiv automafije. U Albaniji potpisivanje peticije protiv izvještaja Dika Martija o Kosovu. Dužnička kriza prijeti i Portugaliji. Poštovani slušalci, sa vama su u Praškom studiju bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.